Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan mana yana Solijonov Asadbek. Sizga bugun yetkazadigan ma'lumotim bugun men o'zimni sizlarga tanishtirmoqchiman. Bu meni ikkinchi radio eshitirishim. Radio eshitirish emas-ku, lekin atak zato siz eshityapsiz shu men uchun katta baxt. Bo'lmasam men bugun eshitishimni boshladim. Do'stlar, avvalambor kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Men nega obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolyapman? Chunki men har doim eshitish qilganimni birinchi bo'lib sizga yetib boradi. Men bu eshitishni Shahad Alimov degan vlogger bor, men o'shanga qiziqib ochdim. Men bu ikkinchi radio eshitirishim bo'lsa, meni tinglovchilarim hozircha yo'q, lekin bo'lib qoladi degan umiddaman. Do'stlar, agar meni Instagram kerak bo'lsa, Asadbek pastki chiziqcha Solijonov obuna qo'ying. Aytgancha Bigo Live'da ham men premium efirlar qilib o'taman. Agar sizning Bigo Live'ingiz bo'lsa, menga kirishingiz mumkin. Unda esa krassavchik 001. Siz savol berishingiz mumkin, sen buni qanday qilyapsan deb. Men buni, ya'ni qo'shiqni, buni. Men o'zimni shaxsiy studiyam bor. Hozir men o'sha yerdaman. Kolonkani tagiga telefonimni qo'yib, eshitishni boshladim. Hozir men mikrofonni gapiryapman. Agar sizlarga bular qiziq bo'lsa, menga ovozli pochta yozib qoldiring. Men uni albatta inobatga olgan holda men sizlarga keyingi safar keyingi radio eshitishimda qanday qilib studiya ochishni va qanaqa programmalardan foydalanishni va nimalar ketishini sizga aytib o'taman. Sizlar bilan Kamina Solijonov Asadbek bo'ldi. Siz FM 110.7 radio to'lqinini eshitdingiz va yoqimli xortiq tilagan holda xayrlashamiz.